Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wapres Menko PMK kurangi nomor pertandingan Asian Games. Imam Besar Mesir kagumi Taraweh di Nusa Tenggara Barat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Bertempat di kantor Wakil Presiden Jakarta, rapat perdana pembahasan Asian Games 2018 dilakukan setelah peraturan Presiden Perpres tentang belanja barang dan jasa ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Supermana.
Bertempatan di kantor Wakil Presiden Jakarta, rapat perdana pembahasan Asian Games 2018 dilakukan setelah peraturan Presiden Perpres tentang belanja barang dan jasa ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Wapres Yusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Pengarah Asian Games bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Puan Maharani serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mendorong percepatan pembangunan sarana-prasarana, pembinaan atlet hingga pelaksanaan pertandingan. Puan Maharani sebagai Wakil Ketua Pengarah Asian Games mengatakan pihaknya tengah mengkaji untuk mengurangi 10 nomor pertandingan dengan total 39 cabang olahraga guna mengefektifkan biaya pelaksanaan Asian Games ke-18 ini. Jumlah nomor pertandingan saat ini yang mencapai 431 nomor pertandingan dinilai dapat dikurangi guna menargetkan medali-medali yang ingin juga dicapai oleh Indonesia sebagai pihak penyelenggara. Wakil Ketua Pengarah Asian Games ini menargetkan pembangunan gedung, sarana, dan tempat pertandingan akan selesai pada awal tahun 2018 mendatang untuk nantinya dapat dilakukan uji coba sebelum pembukaannya pada 18 Agustus 2018, di mana saat ini pembangunan tempat pertandingan telah mencapai 68%, pembangunan Wisma Atlet telah mencapai 88% dengan total nilai pengeluaran APBN mencapai 6 triliun rupiah.
Cabang olahraga sudah ditentukan 39 nomor pertandingannya, 10 nomor pertandingan, 10 event yang kemungkinan kita akan negosiasikan untuk dikurangi lagi. Jadi kita akan fokus kepada nomor-nomor pertandingan yang insya Allah memang berpotensi Indonesia bisa meraih medali, dan itu kita harapkan bisa dinegosiasikan oleh Ketua Inasco kepada OCE.
Puan Maharani menambahkan pihaknya juga tengah menarik sponsor untuk mendanai kegiatan ajang olahraga multi-event 4 tahunan ini, di mana sponsor dapat dari pihak swasta maupun BUMN. Melalui Badan Layanan Usaha atau BLU, semua pemasukan dan pengeluaran akan dikelola guna mempercepat pembangunan dan persiapan Asian Games dengan total target penerimaan sponsor sebesar 20 triliun rupiah. Dari Kantor Wapres Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Pemerintah Indonesia masih terus melakukan koordinasi dengan otoritas dari Filipina terkait keberadaan 16 orang warga negara Indonesia WNI yang berada di Marawi City. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
Ke-16 orang warga negara Indonesia yang berada di Marawi City, Filipina, berada di dua tempat yang berbeda. Mereka terpencar dalam dua kelompok. Satu kelompok berjumlah 10 orang berada di satu tempat, sedangkan 6 lainnya berada di satu tempat berbeda. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan, pihaknya sudah menerima permintaan dari ke-16 WNI agar mereka segera dievakuasi. Namun, menurut pihak otoritas Filipina, dengan operasi yang masih berjalan, maka proses evakuasi belum dapat dilaksanakan. Menlu Ratna menjelaskan kondisi dari ke-16 WNI tersebut dalam keadaan baik.
Nah, kita sudah memperoleh, menerima permintaan dari 16 WNI itu untuk agar mereka dibantu evakuasi. Memang sampai sekarang kita tidak atau belum bisa bergerak karena dari kontak kita dengan otoritas tempat, operasi masih terus dilakukan. Sehingga tidak mungkin ada pergerakan apapun. Informasi yang kita peroleh dari otoritas setempat, mereka tahu keberadaan WNI kita 16 itu karena mereka berada di tempat yang diketahui di masjid yang otoritas memang tahu mereka ada di situ, dan mereka menurut informasi dari otoritas tempat mereka dalam kondisi yang baik, dan KJRI kita, konjen kita yang ada di Davao City sudah melakukan kontak baik dengan kelompok yang 10 maupun dengan kelompok yang 6.
Adapun untuk proses evakuasi yang akan dilakukan nanti, Menlu Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih mempelajari situasi di Marawi City. Setelah memahami situasi dan kondisi di sana, maka Kemenlu bekerja sama dengan KJRI dan KBRI di Filipina, serta otoritas di sana menyiapkan rencana evakuasi terhadap ke-16 WNI tersebut yang dikabarkan melakukan tablik di Marawi City, Filipina. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi melaporkan.
Kondisi keamanan Mesir saat ini secara umum cukup kondusif bagi warga negara asing termasuk warga negara Indonesia. Namun sejak beberapa waktu lalu, pemerintah Mesir meningkatkan keamanan terutama di kawasan tempat tinggal mahasiswa. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Meskipun kondisi keamanan Mesir saat ini cukup kondusif bagi warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia, namun pemerintah Mesir terus meningkatkan keamanan di segala bidang. Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Kairo, Winrat Moswarno kepada RRI di Kairo Senin mengatakan, sejumlah tempat menjadi fokus peningkatan keamanan, terutama di kawasan tempat tinggal mahasiswa di Kairo, menyusul meningkatnya tingkat kriminal sejak beberapa bulan lalu.
Karena Mesir memang meningkatkan keamanannya di segala bidang dan terutama di tempat-tempat mahasiswa di Hayya Asyir. Sekarang pihak pemerintah Mesir sudah melakukan patroli malam dan ini merupakan salah satu kemajuan karena di bulan-bulan lalu banyak tindak kriminal yang terjadi di Mesir, khususnya pada setiap musim dingin yang terjadi di sini.
Himbauan kepada pemerintah Mesir untuk membantu meningkatkan keamanan di kawasan tempat tinggal mahasiswa itu juga dilakukan pemerintah Indonesia bersama perwakilan negara-negara ASEAN lainnya. Lebih lanjut, Winratmo mengatakan pihak KBRI selalu menghimbau masyarakat Indonesia di Kairo agar lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas, seperti selalu membawa paspor yang memiliki izin tinggal, tidak pulang terlalu malam, menghindari tempat-tempat keramaian atau tempat yang rawan terhadap tindak-tindak kriminal. Selain itu, warga negara Indonesia di Mesir juga diharapkan bepergian secara berkelompok atau tidak sendirian. Winratmo menambahkan, sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, KBRI selalu berusaha membantu agar semua mahasiswa mendapatkan izin tinggal resmi di Mesir. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur menghimbau warga negara Indonesia WNI dan tenaga kerja Indonesia TKI yang berada di Malaysia untuk tetap memperhatikan validasi paspor dan izin tinggal yang mereka miliki jika berencana kembali ke tanah air saat Lebaran tiba. Kepada RRI di Kuala Lumpur, Senin 29 Mei 2017, Kepala Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur, Tri Gustono Suprianto mengatakan, himbauan tersebut disampaikan agar WNI tidak mengalami kendala dan dapat menikmati libur Lebaran bersama keluarga di Indonesia.
KBRI sangat concern sekali pada TKI-TKI kita yang ingin pulang ke Indonesia. Jadi kami itu mengingatkan sekaligus mengimbau gitu. Pertama, supaya WNI ini ngecek kembali masalah paspornya. Apakah dia paspor masih valid, masih berjalan, atau sudah habis. Kalau sudah habis paspornya, datanglah ke KBRI untuk diperpanjang atau dibuat yang baru. Itu mereka harus datang sendiri. Ya, datang sendiri, antri sesuai dengan ininya, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di KBRI. Nggak usah takut-takut. KBRI itu selalu terbuka kita. Baik. Karena KBRI ini adalah rumah kita bersama. Gitu ya. Jadi kami siap melayani.
Tri Gustono Suprianto menambahkan agar WNI yang datang mengurus paspor dan izin tinggal agar tidak menggunakan calo, datang sendiri serta mengikuti tarif yang ada.
Jangan sekali-sekali menggunakan calo, ya. Langsung aja. Kalau nanti di dalam ada masalah, tanyakan kepada staf KBRI. Kalau seandainya pelayanan kami tidak bagus, silakan tulis surat kepada kami. Nanti di loket mana yang kira-kira tidak bagus pelayanannya, nanti kita akan mengambil tindakan. Intinya, agar WNI ini datang sendiri, mengurus sendiri, bayarlah sesuai dengan tarif yang ada, tidak melalui calo. Sebagai tambahan, Jadi bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia dan kebetulan saat ini ada anggota keluarganya yang sedang bekerja di Malaysia, kami minta tolong agar disampaikan kepada WNI yang sedang bekerja di Malaysia. Dengan cara ini nampaknya ini bisa lebih cepat informasi ini sampai kepada para WNI yang ada di sini.
Diharapkan WNI yang pulang mudik lebaran juga menggunakan transportasi yang aman dan sesuai hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri bertolak ke Pulau Jeju, Korea Selatan Senin malam untuk menjadi pembicara kunci dalam konferensi ke-12 Jeju Forum for Peace and Prosperity yang akan berlangsung 31 Mei hingga 2 Juni 2017. Megawati akan mewakili Asia untuk membawa pesan perdamaian berkesinambungan dalam forum yang dihadiri mantan pemimpin dunia, ribuan politisi, akademisi, aktivis, serta wartawan dari 70 negara. Di dalam forum Jeju, Megawati akan berbicara bagaimana konsep Pancasila dapat diimplementasikan dunia untuk mewujudkan perdamaian. Megawati juga dijadwalkan akan berdialog dengan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore dalam forum itu. Selain Megawati, yang menjadi pembicara dalam forum itu antara lain mantan Presiden Portugal Aníbal Cavaco Silva dan mantan Presiden Mongolia Punçalmagin Oxirbat. Di bagian lain, Megawati juga akan menghadiri peresmian taman di Pulau Jeju yang dinamakan menggunakan namanya, yakni Megawati Soekarnoputri Garden. Pemberian nama Megawati Soekarnoputri Garden dilakukan oleh sebuah hotel di Jeju yang mengaku banyak menerima kunjungan wisatawan Muslim dari Indonesia. Imam besar dari Mesir, Sheikh Ezzat Said, mengaku terkesan dan mengagumi kehususan beribadah umat Islam di Nusa Tenggara Barat, NTB. Hal itu dikatakan Sheikh Ezzat Said saat bertemu Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi, di pendopo gubernuran di Kota Mataram, Senin. Ia merupakan qori pertama Mesir yang sukses meraih 5 gelar juara tilawah Al-Quran tingkat internasional, antara lain di Bahrain, Irak, Iran, dan Libya. Karena nama besarnya itu, pemerintah provinsi NTB mengundangnya untuk mengimami sholat tarawih di Masjid Hubbul Watan selama 3 hari pertama Ramadan dan dijadwalkan kembali pada 10 hingga 16 Juni 2017. Sementara itu, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi mengatakan rasa syukur atas pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Hubbul Watan NTB yang begitu meriah. Ia mengatakan setelah di NTB, Sheikh Ezzat Said akan ke Prancis untuk mengimami sholat tarawih di negara tersebut. Berita terakhir, Indonesia berada di peringkat ke-6 Asia dalam hal produksi baja kasar atau crude steel yang mencapai 8 juta ton per hari. Hal itu disampaikan Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian Dodi Rahadi melalui keterangan tertulis seperti dikutip Antara di Jakarta Selasa. Dodi Rahadi mencontohkan Vietnam adalah salah satu negara ASEAN yang memiliki rencana untuk membuat 10 blast furnaces sampai dengan tahun 2030 untuk memajukan industri baja dan industri perkapalannya. Untuk itu lanjutnya perlu adanya perbaikan-perbaikan dan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian industri baja nasional dapat tumbuh dan berkembang. Menurut Dodi Rahadi, dari aspek energi, tantangan yang dihadapi industri baja adalah harga listrik dan gas yang masih tergolong tinggi. Ia mengatakan dalam upaya mendukung daya saing dan tumbuhnya industri baja, dari aspek teknologi perlu adanya revitalisasi terhadap permesinan di industri baja sehingga produksi menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa ditawar lagi. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menerima kunjungan pengurus pusat Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia dan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Senin 29 Mei 2017 mengajak generasi muda untuk betul-betul menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hidup dalam bernegara. Menurut Zulkifli Hasan, keduanya merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dan tidak bisa ditawar lagi. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, setiap persoalan yang masih terbawa pasca pilkada di Indonesia beberapa waktu lalu harus segera dihentikan. Karena masih ada agenda penting lainnya yang harus dipikirkan. Banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan demi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, segala permusuhan harus dihentikan dan masyarakat kembali saling menghargai, bersatu dan fokus membangun Indonesia. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Pancasila kini sedang terancam dan intoleransi mulai berkembang. Padahal Pancasila tidak lahir dengan sendirinya. Ada proses kontemplasi, dialektika, dan sintesa sebelumnya. Pancasila adalah hasil dari kemajemukan yang menurut Aristoteles merupakan kekuatan. Para founding father Indonesia melahirkan Pancasila dengan pikiran yang terbuka, bukan dengan pikiran yang mengeksklusifkan diri atau kelompok. Bangsa Indonesia harus kembali ke jalurnya dan menegakkan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun karakter. Empat pilar tadi bisa terwujud bila bangsa Indonesia menguasai ilmu dan teknologi, serta memiliki rasa saling percaya. Pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu diingatkan guna menyelesaikan beragam permasalahan bangsa. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 30 Mei 1913 berakhirnya Perang Balkan dengan Traktat London. Perang Balkan merupakan sebutan untuk konflik bersenjata yang berlangsung di Semenanjung Balkan pada tahun 1912 dan 1913. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di Semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Makedonia yang dikuasai oleh Turki. Perang berakhir dengan kemenangan di pihak Liga Balkan dan ditandatanganinya Perjanjian London. Akibat perang ini, Ottoman yang kemudian menjadi Republik Turki harus kehilangan hampir seluruh wilayahnya di benua Eropa dengan pengecualian untuk kawasan Konstantinopel dan sekitarnya. Perang Balkan yang berakhir pada tanggal 30 Mei 1913 bermula ketika negara-negara Balkan yang mencakup Bulgaria, Serbia, Yunani, dan Montenegro menjalin aliansi supaya bisa menaklukkan Rumelia, wilayah Balkan yang sedang dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Ketika Ottoman berhasil dikalahkan, negara-negara tadi justru kemudian malah terlibat konflik satu sama lain karena adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian wilayah hasil penaklukan. Kami beralih ke peristiwa 30 Mei 1938, wafatnya Dr. Sutomo di Surabaya. Dr. Sutomo adalah salah seorang dari sekian banyak pahlawan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ia merupakan tokoh pejuang pergerakan nasional dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda. Dr. Sutomo adalah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1903, Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di School Tot Opleiding van Inlandsel Assen, Batavia. Bersama kawan-kawan dari Stovia inilah Sutomo mendirikan perkumpulan yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908. Setelah lulus pada tahun 1911, ia bekerja sebagai dokter pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesian Study Club dalam bahasa Belanda, Indonesia Study Club atau Kelompok Studi Indonesia di Surabaya, pada tahun 1930 mendirikan Partai Bangsa Indonesia, dan pada tahun 1935 mendirikan Partai atau Partai Indonesia Raya. Dr. Sutomo wafat di Surabaya, Jawa Timur 30 Mei 1938 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Surabaya. Saudara pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 Mei 2015. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA memberikan sanksi pembekuan terhadap Indonesia. Sanksi ini adalah buntut dari persetujuan antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. FIFA memberi sanksi dengan alasan pemerintah Indonesia sudah melakukan intervensi terhadap sepak bola di dalam negeri. Indonesia merupakan negara ke-12 yang dijatuhi sanksi oleh FIFA setelah Yunani, Iran, Kenya, Kuwait, Ethiopia, Madagaskar, Peru, Brunei Darussalam, Irak, Nigeria, dan Kamerun. Akibat dari dijatuhkannya sanksi terhadap Indonesia itu sangat besar. Tim nasional Indonesia dan seluruh klub asal Indonesia tidak bisa berlaga di kompetisi resmi FIFA dan AFC. Tim nasional Indonesia tidak bisa berkompetisi di ajang internasional selama masa suspensi, kecuali timnas di SEA Games 2015. Klub lokal juga tidak bisa mengikuti kompetisi internasional dan Persipura terpaksa tidak bisa melakukan pertandingan lanjutan di ajang AFC lawan Pahang FC. Pemain asing juga tidak bisa bermain di klub lokal. Sanksi FIFA dicabut pada 13 Mei 2016. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yulis Farman dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Seluruh Komponen Bangsa Indonesia Harus Bersatu Menjaga Pancasila. Persatuan bangsa Indonesia harus lebih diperkuat karena rongrongan terhadap Pancasila faktanya sudah mulai kelihatan di permukaan. Demikian dikatakan pengamat politik Yunarto Wijaya dalam acara Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI Bali di Denpasar, Bali Sabtu seperti dikutip kantor berita Antara. Yunarto mengatakan pemerintah Indonesia harus tegas melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengan dasar negara tersebut. Dikatakannya kekuatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI harus diperkuat oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yunarto mengatakan yang terjadi saat ini adalah keresahan warga masyarakat kelompok ekstrim melakukan gerakan-gerakan dalam upaya mengganti Pancasila dengan dasar negara lain. Menurutnya inilah yang dimaksud dengan ancaman secara internal dalam negara. Yunarto menyayangkan bangsa Indonesia masih membicarakan dan mempertahankan ideologi negara. Sedangkan di negara lain, masyarakatnya sedang berkutat pada kemajuan teknologi informasi. Yunarto yang juga sebagai Direktur Eksekutif Carta Politikal menegaskan, dasar negara Pancasila dan NKRI ini harus tetap dipertahankan. Jika tidak, maka jika terjadi perpecahan mendalam, maka keadaan bangsa Indonesia akan kembali seperti pada zaman penjajahan dahulu. Menurutnya, hanya warga masyarakatlah yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Sementara itu, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman MUDP Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesa yang juga menjadi pembicara dalam dialog itu mengatakan, apa yang sudah menjadi konsensus negara dari pendiri bangsa ini harus dipertahankan. Hal itu karena perjuangan membangun negara, yakni NKRI, adalah perjuangan jiwa dan raga. Jero mengatakan, para pahlawan telah berjuang sampai tetes darah penghabisan agar dapat merebut kemerdekaan dari penjajah. Namun mengapa justru setelah merdeka bangsa Indonesia masih mempermasalahkan dasar negara yang telah disepakati para pendiri negara ini? Dengan keberadaan Indonesia yang penduduknya beragam, maka bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa harus juga dipertahankan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Bertempat di kantor Wakil Presiden Jakarta, rapat perdana pembahasan Asian Games 2018 dilakukan setelah peraturan Presiden Perpres tentang belanja barang dan jasa ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia masih terus melakukan koordinasi dengan otoritas dari Filipina terkait keberadaan 16 orang warga negara Indonesia WNI yang berada di Marawi City. Kondisi keamanan Mesir saat ini secara umum cukup kondusif bagi warga negara asing termasuk warga negara Indonesia. Namun sejak beberapa waktu lalu, pemerintah Mesir meningkatkan keamanan terutama di kawasan tempat tinggal mahasiswa. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur mengimbau warga negara Indonesia dan tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia untuk tetap memperhatikan validasi paspor dan izin tinggal yang mereka miliki jika berencana kembali ke tanah air saat Lebaran tiba. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, bertolak ke Pulau Jeju, Korea Selatan, Senin malam untuk menjadi pembicara kunci dalam konferensi ke-12 Jeju Forum for Peace and Prosperity yang akan berlangsung 31 Mei hingga 2 Juni 2017. Imam besar dari Mesir, Sheikh Ezzat Said, mengaku terkesan dan mengagumi kehusukan beribadah umat Islam di Nusa Tenggara Barat, NTB. Yang terakhir, Indonesia berada di peringkat ke-6 Asia dalam hal produksi baja kasar crude steel yang mencapai 8 juta ton per hari. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Nias merupakan salah satu kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatera dan secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kepulauan ini memiliki keunikan dan keindahan alam pantai yang begitu mempesona beserta misterinya. Karena di pulau ini masih tersimpan peninggalan budaya megalitik. Sempat diguncang gempa tahun 2005 yang memporak-porandakan kehidupan ekonomi termasuk pariwisatanya. Nias pun kini kembali bangkit. Alamnya yang indah tak bisa dirusak dengan gempa sekaligus tsunami kemarin. Wisatawan terus berdatangan untuk menikmati pesona keindahan Pulau Nias. Saudara pendengar, berkunjung ke pantai merupakan aktivitas wisata utama. Ketika wisatawan berkunjung ke Nias, Nias memang dianugerahi banyak pantai yang indah. Salah satunya Pantai Sirombu. Jarak tempuh Pantai Sirombu kurang lebih 70 km dari kota Gunung Sitoli dengan waktu tempuh 2,5 hingga 3 jam. Untuk menuju ke pantai ini dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pulau Nias sendiri bisa dicapai dengan jalur laut maupun udara. Akses melalui laut dapat ditempuh dengan waktu 8 hingga 9 jam pelayaran dengan rute Sibolga Gunung Sitoli, Sibolga Teluk Dalam, Sibolga Lahewa yang dilayani oleh kapal feri setiap hari dan kapal feri yang secara periodik melayani Tanjung Priok Padang Gunung Sitoli. Selain melalui laut juga dapat menggunakan transportasi udara, yakni Bandara Kuala Namu, Medan, Pinaka, Gunung Sitoli. Penerbangan ini dilayani oleh maskapai Wing Air dan Garuda Indonesia. Saudara pendengar, tiba di Pantai Sirombu, Anda akan terpesona dengan keindahan alamnya. Keindahan pasir putih pantainya terpadu dengan gulungan ombak. Di sini Anda bisa menikmati kesegaran airnya dengan berenang. Anda pun bisa menikmati keindahan bawah lautnya dengan snorkeling. Bagi Anda yang suka wisata yang lebih menantang, Anda bisa mencoba berselancar. Pantai ini memang tujuan wisata selancar bagi peselancar pemula, karena ombaknya yang tidak begitu tinggi. Saudara pendengar, ketika senja tiba, jangan pulang dahulu, nikmati keindahan matahari terbenam di pantai ini. Di sepanjang Pantai Sirombu terdapat pondok-pondok yang bisa Anda manfaatkan untuk beristirahat. Tersedia pula rumah makan yang menyediakan makanan laut. Sayangnya di dekat pantai belum tersedia penginapan. Anda bisa menginap di kota Gunung Sitoli, ibu kota Kabupaten Nias. Selepas berwisata ke Pantai Sirombu, tak ada salahnya Anda menikmati objek wisata yang terletak di sekitar pantai. Salah satunya rumah adat atau dikenal dengan Omo Hada dengan peninggalan situs megalit di desa Onolimbu. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Sirombu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai kereta kepresidenan. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, baru-baru ini Raja Swedia Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia berkunjung ke Indonesia. Salah satu agenda kegiatan mereka di Indonesia adalah bertemu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Wali Kota Bandung Odette M. Dainal di Pendopo Kota Bandung. Selain melakukan pertemuan kenegaraan dengan Ridwan Kamil, Raja Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia juga bertemu dengan Viking Fans Club, yakni komunitas pendukung klub sepak bola Persib Bandung. Dari Jakarta menuju Bandung, Raja Swedia dan rombongan menggunakan kereta kepresidenan. Mereka menempati dua gerbong karena wisata khusus yang bernama Kereta Bali dan Kereta Priority. Gerbong kereta Bali berkapasitas 20 orang. Interiornya dipenuhi nuansa Bali. Pendengar, tak hanya pesawat kepresidenan, ada pula kereta kepresidenan yang menjadi moda transportasi presiden untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jika pesawat kepresidenan dioperasikan oleh TNI AU, kereta khusus kepresidenan ini dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Kereta tersebut ini dibuat tahun 1967. Sebagai kereta kepresidenan yang sampai saat ini masih digunakan jika ada perjalanan kenegaraan. Kereta khusus kepresidenan ini terdiri dari beberapa rangkaian yang tiga diantaranya menggunakan tiga gerbong wisata, Bali, Toraja, dan Nusantara. Tiga gerbong ini merupakan jenis yang termewah yang dimiliki oleh PT KAI dan digunakan oleh VVIP selama perjalanan. Sedangkan untuk Paspampres menggunakan gerbong K1 kelas eksekutif. Kereta Bali, Toraja, dan Nusantara memiliki fasilitas yang cukup mewah, ruang makan, minibar, ruang meeting, ruang karaoke, bahkan ruang istirahat layaknya sebuah kamar VVIP. Semua sudah dilengkapi oleh CCTV. Jika gerbong kereta Bali dipenuhi oleh interior nuansa Bali, gerbong Nusantara didesain sedemikian rupa hingga menyerupai ruang meeting sebuah hotel berbintang lengkap dengan kursi dan meja hidangan. Interior gerbong Nusantara didominasi gambar dan hiasan bernuansa etnik dari Sabang sampai Merauke. Begitu pula dengan gerbong Toraja yang dipenuhi oleh interior nuansa Toraja. Gerbong Toraja ini merupakan salah satu kesukaan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY memang gemar menggunakan moda transportasi kereta. Selain SBY, Wakil Presiden Yusuf Kala juga kerap menggunakan kereta kepresidenan jika melakukan kunjungan kerja di Pulau Jawa. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema kereta kepresidenan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 95.25 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, lagu berjudul Kalam Ilahi yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Fida Syakur baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dirilis tahun 2015 ini merupakan single kedua Fida. Diciptakan oleh Ayat. Lagu ini bercerita tentang kajian Al-Quran yang sepatutnya diamalkan setiap hari. Lewat lagu ini, Fida bermaksud ingin mengajak para pendengarnya untuk meningkatkan iman dan ketakwaan agar lebih dekat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu Dangdut Religi ini mengusung genre musik dangdut Melayu. Sukses dengan mengusung lagu Dangdut Religi, tahun 2016, Fida kembali merilis lagi lagu dangdut Religi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kali ini ia menyanyikan kembali lagu dangdut berjudul Ampunilah karya Haji Roma Irama. Lagu yang telah diaransemen kembali oleh Adi Bal ini bercerita tentang permohonan ampun kepada Allah karena selama dalam hidup pasti ada dosa yang disengaja atau tidak. Sebagai manusia tentu tidak pernah luput dari dosa. Melalui lagunya ini, Fida juga ingin mengajak semua pendengar lagu tersebut selalu ingat kepada Allah dan mohon ampunannya. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Fida, mari dengarkan lagu berjudul Ampunilah berikut ini. Selamat mendengarkan.
Bye.
Pendengar, penyanyi bernama lengkap Afinatul Mafida ini merupakan jebolan salah satu kontes pencarian bakat penyanyi dangdut di salah satu stasiun televisi swasta tanah air. Meski tak menjadi juara dalam kontes tersebut, ia telah memantapkan diri mengambil musik dangdut sebagai jalan hidupnya. Fida pun merilis single pertamanya yang berjudul Imam Sejati, karya Faiz, Habib Al-Faisal. Lagu ini bercerita tentang doa dan harapan seorang wanita yang menginginkan seorang pemimpin yang baik untuk mengimaminya di dunia dan akhirat kelak. Melalui lagunya, Fida ingin memberikan warna baru pada belantika musik Indonesia, khususnya pada musik bergenre dangdut, bahwa musik dangdut tidak selalu tentang goyangan seksi dari para penyanyinya, namun juga tentang pesan yang terkandung di dalam lirik lagunya. Pendengar, mengakhiri edisi Pelangi Dangdut Religi kali ini, lagu Fida berjudul Imam Sejati hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.